Odien zuloa hain handia alda? Imanol Magro Eizmendi. Tubos Reunidosek iaz 118 milioi euroren galerak izan zituela jakinarazi zuen ostiral arratsaldean. Enpresak ezohiko modu batean jakinarazi zuen 2025eko bere kontu balantzea, CNMV-ra bidalitako ohar bidez zabaldu zuen asteburuaren atarian eta gainera auditoriarik gabeko zenbakiak erabiliz. Balantzeak egoera tragikoa azaleratu zuen. Sindikatuek, baina, lupa jarri dute kontuetan eta bi gutxienez, Elak eta SK-ak, dagoeneko enpresari egotzi diote bere egoeraren argazkia nahita okertu duela egin asmo dituen kaleratzeak justifikatzeko. Gure susmoa da, enpresak 2024ko kontuak edertzeko makilatu zituela eta 2025ekoak okertu. Horrela, erorikoak metro batekoa izan beharrean, 200 metrokoa dirudi, azaldu du Gorka Abascal Tubos Reunidosek Amurrion duen instalazioko langile eta ESK-ako delegatuak. Antzera mintzatu da Mikel Etxebarria, Elaren Bizkaiko industria arduraduna. Datu arraroak daude. Fakturazioaren datua oso deigarria da, eta badakit faktore asko daudela tartean, baina desproportzioa dago galeretan. Haiek egin dute zenbakien entresaka. Zergatik desproportzioa? TR-ek 2024an 324 milioi euro fakturatu zituen. Iaz, berriz, 365,7 milioi euneko 12,9 gehiago. Emaitza garbian, ordea aldea oso handia da, 2024an 28,6 milioi euroren irabaziak izan zituen. Iaz, 118 milioiren galerak. Bi ordezkariek nabarmendu dute ondo dakitela gehiago saltzeak ez duela esan nahi gehiago irabaztea, baina 146 milioi euroko aldea dago bi emaitzen artean, eta haien ustez. Gako handietako bat galera gisa harturiko kontzeptuetan dago. Abascalek esaterako galeretan azpimarratuta dauka enpresaren higiezin eta jabetzen balioaren bilakaera jasotzen duen epigrafea. Kontabilitateetan sartzen den doiketa subjektibo bat da enpresaren pertzepzioaren araberakoa azaldu du. 2025eko galeren ia heren bat hor sartzen ditute errek, 40,8 milioi. 2024an berriz 4,9 milioiren irabaziak izan zituen kontzeptu horretan. Ohikoa da TR-ek zifra horrekin jokatzea. 2020an 101 milioiko galera izan genuen eta 89 milioi hor sartu zituen. Halaber, nabarmendu du Tubos Reunidosek eskaria jaso ahala ekoizten dituela hodiak. Alegia, biltegian gutxi izaten dituela. Dirua gordetzen zertarako? Etxebarriaren arreta piztu duten datuetako bat diru hornidurarena da, alegia, etorkizunera begira gordetako dirua. 2025ean 160 milioi bereizi zituen enpresak. 2024an berriz 118 milioi izan ziren. Bien arteko aldea galera gisa zenbatzen da eta galdera logikoa egin du. Zertarako gorde du diru hori enpresak? Asko da. Kontsulta epean galdetu izan dugu eta ez digute erantzun. Tubos Reunidoseko behargin bat tutuak neurtzen. Tubos Reunidos. Negozio zifraren barruan dauden beste bi datu nabarmendu ditu Etxebarriak. Lehenbizikoa pertsonal gastuak dira, 2024an 88 milioi euro izan ziren. 2025ean 108 milioi. Iaz aldi baterako erregulazio egun gehiago egon ziren alde handiz. Nola da posible gastu hori handitzea? Bigarren datua ustiaketari dagozkion beste gastuak dira. 108 milioitik 123 milioira igaro ziren. Zer diren galdetu dugu? Muga zergak hor sartzen direla esaten digute, baina ez dugu desgloserik jaso. ESK-an gorriz markatuta daukaten beste kontzeptu bat geroraturiko zerga aktiboena da. Tubos Reunidosek hor 8,3 milioi euroren galerak aitortzen dizkio bere buruari. Abascal. Beste amarru bat da. Aurrez espero baina jasoko ez dituzten abantaila fiskal batzuk dira. Ekoizpenarekin zerikusirik ez duten ustezko galera batzuk dira. Ezin dira argudio bezala erabili lan erregulazioa egiteko. Balantzearen arabera, enpresak 31,8 milioi euro zituen eskudirutan iazko abenduaren 31an eta ustiatze jardunaren kutxa fluxua positiboa izan zen 2,1 milioi euro. Abascalen ustez datu horrek ez du bat egiten enpresak alarma pizteko erabili dituen argudioetako batekin. Enpresak esan du likidezia premia larria duela, baina ez da egia. Diru hori desagertu eginda bestela. AEB-etako negozioa. TR-ek argudiatu du egungo egoera ekonomiko zailak behartu duela kaleratzeak egitera eta AEB-etako muga zergen eragina oso handia izan dela azaldu du. Datu ofizialen arabera, baina iaz handitu egin ziren AEB-etara eginiko salmentak. 132,9 milioitik 162,2 milioira 122. Azken hilabetean, negoziazio epean geundela AEB-etarako eskariak atera ditugu Amurriotik, azaldu du Abascalek. Ez da desagertu den merkatu bat. Tubos Reunidoseko Amurrioko enpresa batzordearen agerraldia. Jaizki Fontaneda / Foku. AEB-etako negozioan sakondu du ESK-ko delegatuak. TR-ek han saltzen dituen hodiak gas eta petrolioa garraiatzeko dira. 2021an enpresak sepiri 112 milioi euroko mailegua eskatu zionean eta trantsizio energetikoaren izenean produktu horien ekoizpena murriztuko zuela hitzeman zuen. Halakorik ez da gertatu. Mailegu horri loturiko planean alaber 60,3 milioiko ebita positiboa aurreikusi zuten 2026-rako. Egungo bideragarritasun planean aldiz 23 eta 26 milioi arteko galera ageri da. 80 milioi euroko aldea dago mailegua eskatzean aipatu zuten hartatik orain esaten duten horretara. Nora joan da diru hori? Galdetu du.